Andro faran melunika tunan mazanga ni androani na tondre kooperativa vita tirana lulara na repandiet sma itia monsfudinda tunga tina nduka pena. Nyeki ni UCTU fa tivoaza ni lanirana remetra na taxi bet sma umbu masu ni fitundana pande epatra epatra. Nyampi efatra ndray ro matin ni coronavirus etsekila ni mbola nametraka fepetra amin'ny andraisana anjara amin'izao andian'ny faharoa amin'ny COVID-19 zao ro paramed. Anivela ndray nahazo fafana le mpanao gazety ny BBC no samborony fitandron'ny filaminana any Birmany. Andro Pela sy Rivolena araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo zay milalàna manasanao mpitiavana indreo anaraka ny vaovao tamin'ny farany. Mikatona manomboka rampiso variatra 5 andro ireo zotra nasionaly sy regionaly ny nosobe sy majanga mbola manana hatramin'ny 7 marsa kosa ireo iondrana amin'ny alalan'ny fiaramanidina miala ny nosobe ka isy ny zotra nabakabaka ho an'ny rampiso talata sy ny alakamisy ary ny sabotsy 7 marsa ny farany. Vokatry ny fiaramiasa teo amin'ny tsaradisy ny Ethiopian Airlines io fepetra takina amin'ireo mpandeha kosa ny tsy maintsy sy ananany valipitiliana coronavirus mihiba ho taorinany fitiliana PCR eo koa ny fananana tapakila manokana avy amin'ny Ethiopian Airlines mialohany ialana eto Antananarivo iazo any nosobe mamintana ireo fitaterana an-dranomasina sy afaka mivezivezy eo nosobe kosa ny talle general ny antokon-draharamisana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy na ny APMF randrianantenena Jean Edmond.
Ny fitaterana olona zany eo amin'ny lafin'ny ranomasina dia eo ny lafin'ny botry zany sambo mpitondra mitsangatsangana na ny navire de plaisance ary misy ihany koa ireo le atsotsika hoe caboteur izay mitondra passager zany ary farany ny croisière. Ireo karazan-tsambo ireo zany dia tsy mahazo mivisivisy ao anatin'ireo faritra anankiroa ireo ary tsy mahazo ihany koa zany miditra eto amintsika indrindraindrindra moa raha ohatra ka avy any ivelany izy ireo. Marihana kosa nefa fa ny fitaterana ny entana zany, zany hoe ny sambo izay mitondra entana dia mbola afaka miditra saingy efa misy moa zany ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fepetra ihany koa amin'ny fanaraha-maso an'izy ireny efa napetraka zany hatramin'izay nisin'ny vanim-potoana ny amehana ara-pahasalamana.
Mbolambola moa nitany olona maty ary tsy maharaka andraisinareo marary ny toeram-pitsaboana any nosobe Elvillany araka nitatitra nataon'ny andriamatoa Joseph Violon mizarazara nefa nifandraisan'ny olona ny fanapa-kevitra amin'ny anokanamonina ity faritra ity noho ny aretina coronavirus na noho ny fanadiadiana olondranaivo.
Mety ny fanapaha-kevitra noraisin'ny fitondram-panjakana manoloana ny fampetoana ireo sidina miditra sy mivoaka ny nosy Belleville na dia efa tarahiana azy izany hoe andriamatoa Joseph Hollande. Misy ihany koa nefa ireo mponina miaya noho ny tsy fisian'ny mpizahantany sy ny mety ho fahasairana nateraka izay fitokanamonina izay indrindra amin'ny lafiny fitadiavana. Isan'ny fiangavian'ireo mponina moa ny fametrana ny laboratoire mobila any nosy be sy ny fampitaovana ary ny fanomezana ny fanafody ny hôpitalim-panjakana satria maro amin'ireo marary no matahotra manatona ny tobim-pahasalamana noho ireo olana ireo. Andriamatoa Joseph Hollande.
Ya, marina fa nosy be première destination touristique de Madagascar. Marina fa nosy be une des vitrines de Madagascar. Kanefa raha zay toejavatra izay no hamono ny malagasy de aleo amboarina fa tsy mila mamono malagasy le izy fa au contraire tokony hay fitondram-panjakana miaron'ny malagasy ka raha ny fanapaha-kevitrindreo dia ny hoe hiaron'ny malagasy dia aleo zay zay ny fahitany maro azy aloha. Mbola tsy vaovaha mandrapiti androany a, mbola tsy tonga aty anosy be ny laboratoire mobile farafaratsy, mbola tsy tonga aty anosy be fanamboarana ny hôpitaly. Hôpitaly be nosy be au contraire dia lasa atahoran'ny olona ny mandeha ao amin'ny hôpitaly satria lasa mamono olona no tsy fampiny fitaovana sy ny sisa sy lazaina fa hoe anao hôpitaly manara-penitra nefa mbola tsy mandeha kosa. Fa mandra-pahazotany zany hôpitaly manara-penitra zany dia mbola tsy voamboatra ny hôpitaly, hôpitaly be tsy misy zavatra manjary mihitsy satria nosy be ateto anefa.
Zay ny any nosobe fa tsisy fiara afaka hiditra sy hivoaka intsony koa ao Majanga manomboka rampiso 13 marsa hatramin'ny 6 aprily avy izao. Tapaka eo Ambondromamy ny lalana mankany Majanga ary ny avany Majanga indray dia miato ao Andranofasika. Afaka mivezivezy kosa saingy manaraka ireo fepetra apetraky ny tompony andraikitra ireo fiara fitaterana ao andrenivohitry Majanga sy ny manodidina. Mitondra ny fanazavana ny talle general ny antokon-draharamisana ny fitaterana an-tanety na ATT ny generaly Reribeka Jeannot.
Afa izitsika zany le izy dia mikatona ny fitaterana an-tanety zotra regional
makany a Mahajanga sy Ambatoboeny eraky Madagasikara zay makany zany mikatona. Mikatona koa ny ampahanzotra regional. Ny zotra regional makany moa zany ny avy aty amin'ny faritra Betsiboka sy ny faritra Antsoy. Tsy mahazo makany a Mahajanga. Ny avy any Mahajanga koa moa zany tsy afaka mivoaka. Ny afaka mandeha dia ireo camion sy ny fourgon zany. De ferana ho telo anefa ny olona azon'ireo entina. Ity fepetra andraisina tia dia voakasika koa ireo fiara tsotra. Ho an'olo tsotra zany dia mijanona raha ho any Ambondromamy ianao mbola afaka mandeha. Manoy iarainy sisy ianao avy eo makany Antsoy mbola afaka mandeha. Fa ny makany a Mahajanga tsy afaka mandeha.
Manoloana indrindra zay fanokanamonina ny Mahajanga zay dia nataondreo kooperativa mpitaterana lolaharana androany ireo mpandeha tsy maintsy hamonjy fidinina any an-toerana androany alatsinainy mantsisa no nahafahan' izy ireo mitatitra olona miainga eny amin'ny makian-dotapenaka miazo any Mahajanga feno avokoa ireo taksi borosy nanomboka ao Malelady ka 20 rehefa nanainga ao Maly raha ny fanadiadiana nataony ny Rina Rabodoarvelo teny an-toerana.
Efa tsinandray fa mandeha an-toerana intsony ireo kooperativa mpitaterana makany Mahajanga eny amin'ny tompo fiantsonana maki Andohotapenaka. Fandaminana napetraka kosa ny tsy maintsy andefasana ireo olona tokony hody anomboeny. Ny mpitantana ny tompo fiantsonana Andohotapenaka, Fidirana Efson.
Ny natao aloha zany a, misy ny mpandeha mandeha androany dia alefa izy a satria mamonjy fodiana izy ireo hatramin'ny omaly moa zany. Dia misy ihany koa ireo izay nanao famandria toerana mety hoe ankoatran'ny androany. Mazava ho azy tsy maintsy nanilena na naverina na na fonciny androany dia treto aloha zany réservation hoan'ny ranompitso dia tsy misy intsony. Sy fiara tena mandeha mody zany zao no mitondra an'ireo olona ireo satria azadiny fa ny fiara rehefa tonga dia tsy afaka miverina intsony. Dia izay zany no hoe somary izay zakany fiara ihany zany no entiny amin'ity androandroany ity.
Fantatra koatr'izay fa voaterina merim-bola sinana foana ireo famandrihatoerana efa voaray ho any ity herinandro ity saka andeha ho any Mahajanga ireo kooperativa mpitaterana eny amin'ny tompo fiantsonana maki Andohotapenaka. Iray amin'ireo voatery tsy maintsy hodina tsy mbola nahavita ny antondiana taty andrenivohitra kosa i Mama Nico mananjanaka mianatra eto Antananarivo izy.
Teny mpianakaviana hoe sisy tomobila fandohany mifarana tonga dia niomana dia nandeha. Mbola tsy vita ny programa satria fa tsy maintsy nody. Izay ny tena olana. Tatany hoe tsy maintsy nody dia misy any manome
ireo mpitatitra indray dia tena tampoka loatra ho azy ireo tsy nisy ny omanana ty fanapa-kevitry ny fanjakana ity.
Tampoka be ho anay le izy aty zay vao nantena mbola hiasa nefa tampoka zay mipetraka ao mazana le ndeha ody zany ro zay mitondra olona ka mamean'olo eto de koa dia any zany dia any
izy ka izany tsy nambarany fa omaly le izy zao vao hita tamin'ny TVM hoe mikatona le lalana de zay zao androany mieritreritra andeha hidina Mazenga zay manatitra an'le olona fa zay zany tsy fantatra hoe tafavoaka ve miakatra vida rahapitso maraina miala any e mbola afaka vela mandeha ve sa mitafajanona any.
Izay ny mahakasika ireo fitaterana makany amin'ny faritra fa ny ao andrenivohitra kosa indray dia ny aiky ny filoalefitra ny vondron'ireo kooperativa mpitatitra ao andrenivohitra na ny UCTU raha kotony rina Jean Louis Ambile fa tsy naomby 100 rehefa fepetra isoroana ny fipartahany ny valana retina any anaty taxi be tsy voaaja mantsy ny elanerana iray metatra eo amin'ireo mpandeha milaza ihany koa ny UCTU fa mbola mitohy hatrany ny famindrahana fanafody ireo taxi be amin'izao fotoana izao. Goragora etsakilany fampiasarany gel désinfectant ao anatiny ireny taxi be ireny manazava ny filoalefitra ny UCTU raha kotony rina Jean-Louis Emile.
Tsy izahay no nametraka amin'ny fepetra amin'isan'ny olona ao anaty fiara efatrefatra tsy hoe mametsiny fanjakana fa io tolokevitra fa ty ambany io matoy fanjakana nandray an'izay fanapaha-kevitra zay fa tsy mifanjakana folobe akory raha dimidimy izy tany aloha dia mifoanana azy taraporter efatrefatra ohatrany hoe tsy mitombona lay fametrahana n'lay gesta parier ao anaty taxi be tsisy mahasamy hafa azy amin'ny dimidimy ihany a ny efatrefatra tsy voaja mihitsy zany a le elanelana ray metatra ao anaty taxi be zegny mahatonga ako hoe tokony ho ajaina lay fepetra ray metatra na hiakatra raha ny sarandalana sosokevitro fahasalamana ny voalohakarena izy. Tena manaiky mihitsy a ho amin'ny kooperativa rehetrarehetra ny ankabiazany a dia tsy mampiasa zela eo zany no ilana fanentanana angezabe tsy ny mpitantitra ihany ny tokony entanina amin'ity resaka zela itya fa na ny mpandeha azy satria izay dia manara-maso fa na misy zela ary eo amin'ilay fiarakodia dia ilay mpandeha hiditra ao anaty fiara mihitsy no tsy mitaky moa dia tokony atsapa-tena hoe mila zela alohany idirako anaty fiara rehefa tsisy zela dia tsy tokony hiditra ao anaty fiara.
Ny ampy efatra indray moa ireo matin'ny coronavirus raha nitatitra ny voakandroany roa amby telopolo amizato ireo tranga vaovao ny enga tamin'ireo olona telo amby dimapolo sy valonjato nanaovana fitiliana. Enina amby enimpolo ankoatr'izay ireo sitrany. Amin'ny tombo moa ireo olona tonga milahatra manao fitiliana eny amin'ny village voarandotapenaka raha ny hitandroany. Efa vonona ihany koa ny any an-toerana amin'ny fandraisana ireo marary ny coronavirus ahitana fahasarotana. Efa napetraka eny ny fandriana misy roapolo amizato ary efa misy koa ireo mpiasa ny fahasalamana tonga manatevin-darana ireo efa amperinasa. Tanjona moa ny ampiodina efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora ary fito andro amin'ny fito andro ny CTC 19 eny Antotapenaka. Fa vonona hiatrika ny andehan'ny faharoa amin'ny coronavirus ny mpiasa ny fahasalamana saingy nametraka fepetra izy ireo. Eo ny tokony ampisitrahana azy ireo ny fampitaovana ilainy sy ny fandrisika amin'ny fanatanterahana ny asany. Ivory anapaka izay fepetra ho raisiny moa ireo paramedy amin'ny filakevitra nasionaly izay ataony roa amby roapolo sy telo amby roapolo aprily avy izao. Olondranaivo.
Manontany tena amin'izay mety ho favonoana ny fitondram-panjakana hiatrika ny andiany faharoa amin'ny coronavirus ireo mpiasan'ny fahasalamana indrindra amin'ny fisian'ny varian vatsy Afrika Atsimo. Mahery vaika ary mamono aingana tsitaky ilay aretina teo aloha mantsy ny coronavirus amin'ny endro vaovao io. Tsy misy afitsy ny vaksiny iray teny Moderna ihany no mbola afaka isoroana azy io araka nambarany mpiasan'ny fahasalamana. Amin'izao fotoana izao raha nitatra nataony syndikany CFM dia efa maro ireo mpiasan'ny fahasalamana mararin'ny coronavirus saingy tsy misy ny fandraisana tanina ataon'ny tompon'andraikitra azy ireny. Mety afara amin'ny tsy famelan'ny syndika azy ireo amonjy ny toeram-piasany intsony ny tsy firarahina ny naman'izy ireo onandriamatoa raha albera jersoa filohan'ny syndikany CFM.
Mahakasika ny hoe ny fahavononan'ny zahay mpitsabo a matoa zay ny tamin'ny asa fitsaboana dia fahavononana mandrakariva ny dikan'izay. Fa ny fahavononan'ny mpiandraikitra tompon'andraikim-panjakana no mampametra-panontaniana hoe vonona ve any amin'ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ny volana aprily any dia isy ny atao hoe filakevitra nasionaly andraisanay ny fanapaha-kevitra zay a mety hoe hiverina fitokonana ve sa endrim-pitakiana manahoana indray no atao raha toa ka sanatrin'izany mbola tsy homen'ny fanjakana ireo zona ireo. Dia efa betsaka ny mpiasan'ny fahasalamana marary amin'izao fotoana izao a ary ny mampalahelo aza dia hoe tsy hita ny fandraisana manokana andreny mpiasan'ny fahasalamana marary ireny a ary a misy mpiasan'ny fahasalamana sasany ary tsy avela anao fitiliana akory a rehefa marary fa dia mbola hoe ezahana alefa miasa ihany le olona. Ny andraikitra syndika zany dia manao ny tatitra aloha any amin'ny ministera fohibe hoe tsy tokony isany zavatra zany a ary mazava ho azy a mety hisitona n'ilay olonay eny anatin'ny toeram-piasana ireny zay raha hitanay fa tena marary koa izy a dia tsy alefanay miasa intsony.
Izay ihany koa ny anakatonantsika n'izay pejin'ny fahasalamana izay saingy mbola izany eo amin'ny pejy sosialytsika. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana dia mitohy amin'ny herinandro ity ny fandraisana vatsim-pianarana efa bolana sy vola fampitaovana eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo. Isitraka izany moa ny avy amin'ny fakilteny lalàna sy ny siansa politika ary ny fakilteny teny sy ny siansa maolona. Mbola hitohy any amin'ny oniversite hafa izany rehefa vita ny digitalisation. Manazava ny taleha kabinetra ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa Diny Razanak'olona.
Politeknika moa zany a de nisy teo amin'ny 286 teo no efa naloa ary araka nitantsika izao dia nisy teo amin'ny 1552 no amin'ny faculté en sciences et technologie atao amin'ny université an'Antananarivo koa dia itoy ny fandoavana n'izany vatsim-pianarana zany sy ny fampitaovana ary a hiditsy ihany koa ho an'ireo université hafa dia ny université an'Antsiranana sy ny université ny Fianarantsoa ary ny université ny Mahajanga. Rehefa vita moa ny recensement zany a rehefa vita ihany koa ny commission miborsa tany amin'ireo université a dia namorona ny posta malagasy compte tsirairay a ho an'ireo mpianatra ireo ka rehefa vita ny virement dia afaka tonga dia maka an'izany any amin'ny posta ireo mpianatra. Mbola isy ihany koa ny carte visabilité fonctionnel moa zany a tsy hoela dia afaka avy hatrany mampiasa an'izay carte visabilité fonctionnel zay a ireo mpianatra.
Zay ivina fa efa nanomboka ny zomary ny tony sabotsy teo ny fandraisana vatsim-pianaran'ny mpianatra sy ny vola fampitaovana ho an'ny espa eny Vontovorona sy ny mpianatra ny faculté en sciences. Mbola afaka miverina maka izany kosa ny alakamisy sy ny zoma zao ireo mpianatra tsy nahazo zany tamin'ny faran'ny herinandro teo. Nambaran'ireo mpianatra nanaovana fanadihadiana fa manala fahasahiranana ny fampiasana ny digitalisation.
Ny ankapobeny aloha ny digitalisation zay vao tamin'ity taona ity a dia atao hoe mahafa-po satria rangana be mihitsy ilay izy satria tapenao amin'ilay base de donné an'ilay mpianatra le mombamomba anazy a juste hoe mametraka numéro karapanao fotsiny dia efa hita ao ilay izy a dia mandray borsa dia mandeha fa le teo aloha zany a mbola be dingana be ilay izy. anatin'izay fangalana le mbomboan'le mpianatra zay mbola misy zavatra fenoana be dia be mihitsy tamin'ny digitalisation nefa napetraka iny famenoana iny dia rapelona ny zavatra iny fotsiny no nangatahany androany zany hoe mampiditra le anarana sy numero karapanondro sy numero telefona dia efa zista hoe zay fotsiny dia mivoaka le izy dia tsy dia nanasarotra ny mpianatra zany amin'ny ankapobeny.
Digitalisation zany mahafinaritra le izy amin'ny ankapobeany satria manamora an'le fakanan'le borsanay fa amin'ny lafiny ray nefa ny tokony mba organize zareo tsara le izy satria ohatra zao hoe androany manomboka amin'ny sivy fa le izy mahafinaritra aloha ny vetivety zao ny idiranay tao vetivety fa le fandamina zareo an'izy amin'ny voalohany fotsiny no mila amboarina kely.
Miantso ny hervelona rehetra mba samy andray andraikitra manandrify azy ny voifiraisana na ny vovona ny firaisamonim-pirenena ho fanavotana ny firenena mandalo fotoantsarotra mantsy ny tantarany Madagasikara amin'izao fotoana izao, zany hoe ny firenena malagasy ny voifiraisana izay maneho hevitra momba ny randram-pirenena tamin'ny alalan'ny fanambarana izay navoakany. James Daniel.
Ambola mitambesatra eo amin'ny fiainan'ny Malagasy tsirairay avy ny tarazo samihafa fanavela amin'ny fioboana noho ny fiparitahany COVID-19 tamin'ny erintaona eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ara-toekarena sy ara-tsosialy ho ny voafiraisana. Mampiahy ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena izay manome vahana amin'ny samy manao izay tiany atao ka toy ny tany tsy misy fanjakana ny eto amintsika tany ndomindoza ny repoblika ho hiatrany ny voafiraisana. Ny fahalovan'ny tontolo politika izay manahiratsaina ankehitriny dia avy amin'ny vokadratsy ny krizy politika ny fandimby izay tsy voavatsara hatramin'ny fakany. Mampana ny fanerenina tafahoatra ny fahalalahana misy ankehitriny izay loza amin'ny tatao ho an'ny demokrasia malagasy. Voahitsakitsaka ny zo fototra ireo hetsika sindikaly sy izay ataon'ny mpianatra dia voabahana avoafetra ny fahafahany firaisamonim-pirenena sy ny olom-pirenena tsotra maneho hevitra araka ny nambara amin'ny voafiraisana trany. Ilaina maika ny vahaolana tompona andraikitra mba hampitsarana amin'ny fomba maharitra ny fiferimberena ny krizy politika eto Madagasikara ho hiatrany ity firaisamonim-pirenena ity. Izy ireo izay tsy mitsahatra manentana fanolalan-kizorana tokana ho amin'izany dia ny fampihavanam-pirenena sy ny fanorenana indray ny repoblika. Ny fampihavanam-pirenena dia tsy tokony atao fitaovana politika anadiovana ireo mpambotra ny firenena. Raha ny momba ny fanorenana ny repoblika indray dia mila miorina amina rafitra politika manome vahana ny mangarahara ny fitantanana ny raharaham-panjakana izany. Ny fahamarina potitra izany rehetra izany dia miainga amin'ny fahafahana mifehy sy mamerina ny fampifihezana ny fitandronany ranony sy ny hitsiny ary ny firaisankinina pirenena araka ny fanambarana navoaka amin'ny voafiraisana trany.
Ho fandraisana anjara amin'ny famerenana ny Madagasikara ho rakotra ala dia namboly azo teny Ambohibe Mahitsy ny farany herinandro teo ny CSANR talatamatina ny comité de soutien andrinirina Rajoelina ny fobeparitry ny tontolo iainana analamanga no namaty zanakazo kesika novolena tamin'izany. Tsy vitany namboly zanakazo fotsiny ny CSANR fa isy ihany koa ny fanaramaso ny fikojakojanany zanakazo novolena. Arantsika ny fanazavany ny sekretera jeneraly ny CSANR talatamaty Randria Narvelo Hubert amin'ny fandraisam-peo ny Joel Rasolofo.
Fanentanana sy ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana indrindrindrindra ny filoham-pirenena izay mitarika an'izay fitondram-panjakana izay izy ny nanentana ny malagasy rehetra ny olom-pirenena rehetra dia tokony handray anjara amin'izany fambolen-kazo izany satria sady ho an'ny firenena io no ho an'ny taranaka ary izay le hoe Madagasikara rakotrala ho maintso mavana izay no tanjona isan'ny tanjona anankiray ao anatin'ny vihinan'ny fitondram-panjakana izay tarehan'ny filoham-pirenena Rajoelina. Ny zanakazo nambolena dia sapin akesika ozysika gasy teo amin'ny valonjato isa teo a maherikely ny zanakazo novolena androany hitanao reo fepetra mbola mifehatsika amin'ny ara-pahasalamana dia natao zany aloha zay fihezana azy hoe mba eo amin'ny 50% ny olona nentina mba tsy hatongavana mitanjona hoe mihoatra n'le 200. Misy mihitsy ny fanaraha-maso a satria mpiara-miasa dia misy namana mpiaraka mpitolona mpiara-manohana ny fitondrana ety amin'ity fokontany Ambohibe ty a zareo reo a no anara-maso a ny fanaraka aminay ary misy taratasy dia izy no anara-maso a ny zava-bita teto androany a ka dia hiaro an'izany koa izy. Manana olona koa izay a be dia be mpikambanao anatin'ny CSANR talatamaty misandrahaka eraky ny fokontany a dia afaka manendry olona koa izay manana eritreritra anao an'izany anara-maso ny faniriny ireo zanakazo ireo.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Soka jini Papa François utuni virus miafna ara tukunu efa fungana ni fanavakava mbulkutra sini fanavakava na ara pirazanan mandakutra yena chongansiki un Papa nifisinze fanavakava na izayam ni indresa miafa numarina umalra kemropulu marsa muni andresa mpiranena wani famgura na izan fanavakava na izani arakana metana nifirenena mkiamba nastam ni rekemropulu marsa impulsiv za serivu aseruvu na nivunula tau Sharpeville anefrika tsimu. Nasu fafana ile pano gazeta ni BBC nusamburi mtando filamina na tan Birmania tamli ernando la sateo mbula mtu yetan ni nefani etspao kamtak ni amirena na demokrasia na tueran ata urina nfanu gana panzekana na tuon nitafke tamli voluan vula na februar la sateo yetske zepana fatesa na civil dimopur soronzatu si nisamburana ula mayerni enzatu si ruarivu. Anasazi ula reke mbefuru tafitja mzaifanu ngana panzekana tani Birmaniza ini vondre Europeana reka nambara lebeni diplomasi Europeana Joseph Borrell Nruani fanambarana taurina ni fivirina ni randu ministri ndaramba ini vondre Europeana nandaniana ni rara Birman mpafantarna ni besin maru ni anarandu ula reke mbefuru jore favofata mazava ni sazi ampiar namni uyatani iti lebeni diplomasi Europeana iti. Baka sirika no piano na rakata mfara niva vota mni tia leti. Rampisu marena mnifitu ndreni futono no mni sampa na fampa lambo vao.